Тъй като момент, просто заради нашите симпатизанти и членове, ще излъчиме част от днешното заседание по теми, при които хората не много се интересуват, те че другите теми не се интересуват, но основното и важното за съществуването на едно правителство се изпълнява програмата, която сме договорили и програмите, които бяха заложени в тях, както законодателно, така и в изпълнителната власт, така че продължаваме.
Благодаря. Що се отнася до законодателните мерки в управленската програма, те са общо 7 законодателни мерки, от тези 11 законодателни мерки, от тях 7 са изпълнени, 2 са в срок и 2 не са изпълнени. Не е изпълнена мярката, свързана с представянето в Народното събрание на закон за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка. Това е закон, който е пряко свързан с членството на България в еврозоната. И не е изпълнен ангажимента, свързан с увеличаване прага за регистрация по закона за данъка върху добавената стойност от 100 000 на 166 000. В управленската програма, в част законодателна, е поет ангажимента и в част изпълнителна власт е поет ангажимент да бъде информирана Европейската комисия, да бъде направена нотификация за тази мярка, а такава нотификация не е направена, така че не е ясно как точно вижда колегите от изпълнителната власт с изпълнението на тази мярка. По отношение на текущите, които са в срок мерки, искам да подчертая, че този срок изтича през ноември тази година и той касае закона за държавния бюджет за 2024 година, изключително важен законопроект и касае друг важен законопроект, който е свързан с закона за прилагане на санкциите на Европейската комисия. Така че по отношение на законодателните мерки, това е състоянието на управленската програма. По отношение на изпълнителната част, която касае изпълнителната власт, се наблюдават също известни закъснения по отношение на определени мерки. Една част от тях са със срок до декември 2023, други са със срок вече в 2024 година.
Вземам думата, за да добавя госпожа Петкова. В мярката 5.1.3.2 на актуализираната програма, с която ние разполагаме, е записан законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпирането на пари, пряк ангажимент на Министерство на финансите. Напомням, че имаше два законопроекта. Първия беше прият през месец юли, подготвен от служебното правителство. Втория трябваше да бъде подготвен от Министерство на финансите. От няколко дни се тиражира версията, че едва ли не ДАНС са виновни и това са част от мотивите на премиера за искането на оставката на председателя на ДАНС за това, че България е влезла в сивия списък по Манивал. Подчертавам, че това е ангажимент на Министерството на финансите. Да, всички други институции имаха ангажимент и ние в Комисията по обществен ред и сигурност.
Ние приоритетно го приехме. Точно така.
Точно така. В рамките на два дни го прие и комисията, и залата, но се оказва, че е постфактум, много след изискването на Европейската комисия като срок. В този смисъл това считам, че категорично и с огромно закъснение е прият законопроект и затова цялата вина носи Министерски съвет, който го внесе след лятната ваканция на Народното събрание.
Да, точно така. Това е изцяло ангажимент на изпълнителната власт и той е резултат от така недълновидната дейност на колегите от Министерство на финансите.
Колеги, следващия ресор, който заслужава особено внимание, това е сектор енергетика. Заповядайте, господин Сатан.
Господин Борисов, колеги, отново в две части, законодателни мерки и в изпълнителната власт. В част законодателни мерки от 8 общо в програмата, 3 са неизпълнени, 2 са изпълнени, една е със вето и тази седмица ще я приемем и 2 още не са дошли на падеж, така да се каже. Тук държа да отбележа, че двете от мерките, които са изпълнени именно законодателството, свързано с закона за енергията от възобновяеми източници и закона за енергетиката, са неща, които изцяло бяха свършени в парламента, защото законопроектите, които бяха внесени, имаха големи пороци. Що се отнася до изпълнителната власт, от 27 мерки 14 вече трябваше да са изпълнени, 7 не са, забележете, 50% не са. Господин Борисов тук прави впечатление, че ясната концепция за работата на мините в перспектива не е изпълнена. Не е изпратена европейската енергийна стратегия, която ние оставихме и беше приета, тя важеше обаче до юли месец тази година, така че нямаме в момента енергийна стратегия. И не на последно място, най-евтиния газ е собствения газ. Нашата енергийна сигурност може да мине през това държавата да се включи в търсенето и проучването на газ в Черно море, в вече разработените проекти на световните компании. Дали сме зелена светлина от страна на парламента, за съжаление също не виждаме реакция от изпълнителната власт.
На Делян Добрев няма да му давам думата, защото знаем всичко, което е цената на бензина, нафтата, дерогациите на Лукойл, като се викам, всички са ни разбрали. Относно Теменушки данъчните закони, които ще влезат утре и други ден, Сашо Иванов и останалите, които са там, имайте предвид, че изключително важно е ние да се върнем към идеологията и физиономията, която има ГЕРБ. Да, ние управляваме в момента с либерални формации, макар че ДБ-тата са една част в ЕНП, но нашия основен принцип е колкото се изкарва, толкова се харчи. Това е гарантира стабилност, това гарантира устойчивост и е честно, понеже модерно всички да говорят за младите хора, да не задължаваме младите хора след това да ни плащат дългове. Защото 3% дефицит означава лошо нещо. То не е добро нещо. 3% задлъжнялост е лошо нещо. Взимането на нов дълг е лошо нещо. Липсата на мерки за намаляване на дефицита е лошо нещо. 5% лихва по на 2 милиарда и 400, колко точно е дълга? Колко новия дълг? 2 милиона и 300 милиона евро, това са ти 4 милиарда и 600 милиона лева. По 5% са ти близо 250 милиона на година лихва. Лихва 250 милиона. Е това добре ли? И аз искам на всички да кажа, които биха ни критикували, че 2009 година при първото ни правителство да си спомнят Симеон Дянков. И аз призовавам Асен Василев да не отваря торбата, защото това е кутия на Пандора всъщност, и да води държавата към задлъжняване и да обясняваме, че 3% дефицит и стари заеми, да, всичко това е така, но къде са мерките да излезем от 3% дефицит и да се върнем към нула или на излишък. Тези мерки интересуват една център дясно консервативна партия. Всички искат да се правят на добри, само че дълговете се трупат и трупат и трупат. И лихвите, ако се сметнат на година, са вече милиарди. Тези милиарди, кой ще ги плаща? С какво? Къде са мерките? Защото най-лесно се приравнява към заемите на едно семейство, ако има такива кредити. За колко години и как и по какъв начин ще ги върне. Аз такива мерки не виждам. Виждам някакви, които даже звучат екзотично. Окей, може да се въведе ред и при гъбите, и при трюфелите, и при доносите, но айде, щом се връщаме толкова към комунизма и държавна сигурност, по време на комунизма бюджетният дефицит със закон беше нула. При комунизма не можеше да има дефицит. А сега 3% дефицит, вика, няма нищо страшно. Ама те и други държави имали. Ние дайте да си гледаме нашата икономика и нашите държави. Така че екзотиката ние няма да приемеме. Интересно защо след изборите се дават мерки, които драстично да увеличат данъците на жилищата на хората. Това трябваше, преди да избереме кметове в България, те да знаят какво се готви в бюджета. Защото ще има данъци по 40-50% вдигнати. В нашата програма ясно е казано, че ние няма да позволяваме да се вдигат данъците. И тук не е мое мнение, и затова тези няколко дена, именно защото гледаме сериозно на управлението, трябва много ясно с партньорите, както и да наричат тази това управление, да знаем къде са чертите, от които не може да се преминава. В противен случай почваме да си губиме физиономията. А ние това не можем да си го позволим, защото хората в център дясно разчитат ние да отстояваме интересите, за които сме са ни гласували. Продължавайте.
Да не говорим, че само преди една година се говореше за 8 милиарда откраднати и как така, след като управляват те, теглят по 5 милиарда заеми постоянно, но това е друга тема, която сигурно при обсъждане на държавния бюджет ще дебатираме. Регионално развитие и благоустройство. Също голям напредък, може би ще отчетем. Сега господин Нанков.
Не е по програмата, явно съм. Не знам какво ще отчетем. Господин Борисов, де си, колеги, законодателната част на програмата включва 4 мерки. Всичките са за срок след декември месец тази година. Няма се спирам на тях. Една от тях ще изпълним предсрочно. Това е закона за пътищата, изменението му, във връзка с транспониране на европейска директива, на база на която, ако не транспонираме до края на годината, ще ни грози наказателна процедура. Интересното обаче при мерките в изпълнителната власт, където имаме от 26 общо мерки, 8 са със срок до края на септември тази година, 7 от тях са фрапиращо неизпълнени. Аз само на няколко от тях ще се спра. Имаме една мярка, например, преглед и контрол на пилотната процедура за отпускане на средства за ВИК и пътища в общините чрез МРРБ. Това са онези проекти, които още от времето на Караджов, първият кабинет Петков, през служебните кабинети с министър Шишков, раздадоха едни пари на общините без методика, без каквато и да е конкурентна процедура. Нито преглед, нито контрол. Доколкото разбирам, контролът се свежда до това, че след подписане допълнителни споразумения към тях от заместник министър ресорен, по 40-50 дена стои в чекмеджетите на някои държавни служители и не знам дали инспекторатът въобще се занимава с тази тема, що стоят после в чекмеджетата, на всички вас ви е ясно, що стоят подписани споразумения. Господин Борисов, кметовете си ги чакат преди изборите, след изборите, стоят в чекмеджетата на чиновници в МРРБ. Друг фрапиращ случай на неизпълнение, например, автомагистрала Струма. Сме заложили 724 предприемане на децентрализиране на участъка на магистралата без загуба на европейски средства. Съкратих малко как е записан точно в програмата. Нищо към момента. Обратно, лоша новина за там е, че имаме едно много особено становище на Jaspers по темата и Струма, престенството Дефле, скоро не просто няма да я бъде, ами съжаляваме за всички пътуващи лятото към Гърция, на жителите на Цандански, Струмяни, Петрич и така нататък. За съжаление, тази тема до никъде. Нещо още по-фрапиращо. Една от основните мерки в частта регионално развитие, съжалявам, че съм толкова обстоятелствен, последно това ще кажа, е 50%-ното разпределение на публичния ресурс между Северна и Южна България. Възприемане като основен принцип и в оперативните програми, в НПВО и в публичното финансиране. Нищо подобно, нито като методика, нито като модел, наблюдаваме към момента обратно. Огромната част, да не казвам почти всички средства, насочени към, например, подобряване на пътната инфраструктура, са изцяло в Южна България. Основните ремонти, договорите за тях са подписани за проекти в Южна България. Жечо, извинявайте на колегите от Бургаска област, но основно в Бургаска област. Тоест, тотално неизпълнение на тази мярка. Явно работят, да, по-добре областно пътно в Бургас. Още една, последната, която ще цитирам, при одобрен модел създаване на институционализиран инструмент за общински проекти. Тези, които следващата година ще се финансират пред бюджета на МРРБ, ако бъдат приети закон за държавния бюджет. Нито има към момента одобрен модел, нито одобрен модел, нито е така съгласувана методика, критерий, както е записано тук с регионална комисия, с колегите народни представители, а може би друга цена, че гледаме и бюджет. Така че тук имаме, повтарям, 7 от 8 мерки с срок септември 2023 година, които не са изпълнени. Това е за МРРБ.
Моето мнение е, че даже на последния министерски съвет те бламираха техния си министър. Но Андрей Цеков полага много усилия, но от всичко това, което сега прочете, си го обяснявам, че усилията са много напразни, защото те са хвърлени в тези 300 милиона, които си разплатиха за мантинели и маркировка. 300 милиона. Така че за това си видял само тук там, където се сменят маркировки, някъде мантинели. Не, че не са важни, но може би в проекто бюджета ние трябва да настоиме и поименно да бъдат посочени обектите от национално значение, които трябва да бъдат финансирани. Защо не, ако трябва да се приемят и закони за Хемус, за Струма, за Велико Търново, Русе, за да станат като решение. Ботевград, Мездра, макар и бавно, но върви, така че или с решение на Народното събрание, или поименно бюджета да бъдат записани. Защото и аз и Кирил Петков в Пловдив обещахме около връзко. Значи, щом сме обещали двамата, трябва да го видим в бюджета. Както и за стадионите, както и за Хасково, както и за Кърджали, както за Пазарджи. Трябва да ги видим разписани колко през тази година, колко през до година. Тук Плевен поехме ангажименти към реконструкция на стадиона от новия кмет и при този успех ние трябва да си изпълняваме обещанията. Така че в новия бюджет това всичкото трябва да бъде отразено и това съответно да се направи. Така че има няколко подхода. Ако не се приемат драстични съкращения, за да се падне под нулевия процент и ще се харчи и ще се вземат дългове, поне да знаем за какво се вземат. Да се знае от тези примерно 5 милиарда, че половин милиард ще отидат за Хемус, половин милиард за Русе, Търново, половин милиард за Струма, половин милиард за околовръстните на тези. До година, колкото е необходимо, се достроява. Това е бюджет или това са неща, които касаят милиони хора. Така че не бива, според мен, специално към този министър, видях, че се старае. Няколко пъти съм се срещал с него, старае се и затова трябва да помислите как да му помогнем с няколко закона или решения по-точно на Народното събрание, да му дадеме рамка, в която да се направи. Следващите комисии кои са?
Еврофондовете.
Уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, ако някъде можем да определиме ситуацията като бедстваща, това е в сферата на еврофинансирането. Три са основните компоненти в еврофинансирането, които разглеждаме. Програмен период 2014-2020 и ще започна с него, защото в края на тази година трябва да приключат разплащанията по оперативните програми и всички, цялото еврофинансиране, с което разполагахме от 2014 година. До този етап общия резултат показва, че имаме 70% разплатени средства или имаме до края на годината за последните два месеца да се разплатят 7 милиарда лева еврофинансиране, включително с националното по проекти, свързани с програмите. Допълнение на това трябва да отчетем и една загуба, която е първа в историята на финансирането от Европейския съюз. 34 милиона евро, които са загубени по оперативна програма Околна среда за срока, който трябваше да бъдат финансирани и изпълнени проекти до края на миналата година.
Това представяш ли си по наше време Тончев да загубят 68 милиона лева? Какъв скандал държавата щеше да върви? Какви анализи щеха да се пишат за него? Какви епитети щеха да се използват за правителството? А сега аз съм убеден, че за първи път го чуват хората. Че губиме пари. Следствие на несвършена работа.
И не само това, господин Борисов. Около 700 милиона лева са трансферирани от оперативните програми към Фонда за енергийна сигурност, за да компенсираме тока на малките и средните предприятия. Но на практика това какво означава? Означава, че ние загубихме пари от оперативните програми, за да изпълним политиките си по отношение на сферата на свързаност, за транспортни проекти, модернизация в икономиката. Става въпрос за също така мерки в регионалното развитие. Това са инфраструктура за общините. Става въпрос за социални инвестиции. Всичко това са политики, които ние не можахме да изпълним със средствата на оперативните програми и ги прехвърлихме тези 700 милиона лева, за да можем да не загубим изцяло това финансиране за България. По отношение на новия програмен период, нещата също не са цветущи. Две години забава в изпълнението, въпреки че ние оставихме готови оперативни програми. Трябваше само да бъдат одобрени от Европейската комисия. 3% разплатени средства от цялото финансиране, към настоящия момент и 10% договорени средства. Мисля, че тук няма кой знае каква нужда от анализ. Да, започна някакво изпълнение, започна някаква посока на инвестиционен процес, но то е далеч от това, което трябваше да бъдем към момента и това, което можехме да постигнем и по отношение на растеж в икономиката и по отношение на реализация на инфраструктурни проекти в общините. Плана за възстановяване и устойчивост. Ами, какво да кажем там? Ако трябва да генерализираме картината, до настоящия момент трябваше да подаваме и да сме в готовност да подаваме четвърто плащане. Отчетност към Европейската комисия за получаване на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Едва но успяхме да стигнем до второто. Това е за две години. И дори не сме, не е сигурно, че ще го получим до края на годината, но поне го подадохме. Мога да кажа, че Народното събрание изпълни своята ангажимент и ние като ГЕРБ изпълнихме своя ангажимент по отношение на законодателната част за второто плащане. Но всичко останало по отношение на реализация на инвестициите, изпълнение, договаряне и съответно финансиране и на общините, и на предприятията, и на сферата на социалната сфера, здравеопазване, образование, всичко това за момента би казала, че е едно добро пожелание, но в никакъв случай не е добро изпълнение. Благодаря.
И когато говорим за социални политики, започваме от здравеопазване, защото имаше редица проекти, които пряко бяха свързани с европейско финансиране. Моят бърз прочит на управленската програма е тотално неизпълнение, но професор Ангелов, заповядайте.
Господин Борисов, колеги, по отношение на законодателните мерки, които са 6, почти са спазани сроковете. Някои все още се изпълняват. По отношение на мерките от изпълнителната власт, те са 18. Нито една от тях не е спазана в срок, дори няма и намерение да бъдат спазени голяма част от тях. Имаме представена в Народното събрание една умопомрачителна национална здравна стратегия за 2020-2030 година, която има тотално разминаване между говоренето на министъра и документа, който е внесен в Народното събрание. Оказва се, че тя беше веднъж върната от нашата комисия с указания, които не са спазени. Оказва се, че нито един от експертните съвети към министъра на здравеопазването не е запознат с този програмен документ за здравеопазването в страната. По отношение на детската болница, това в момента само са приказки без край. Имаме забавяне с поне 4 години на проекта, като все още се оспорва, дискутира мястото за неговото реализиране, дали да бъде в накрая на града, извън околовръстния път или в града, в центъра на София.
Там, където го посочиха, е абсурд, защото точно там За съжаление, 3 години околовръстното не се прави, за да стигнеш до петното, където правиха първа копка и го обявиха за детска болница, ти трябва часове, детето ще порасне, докато ти иде там. Така че това е нула изпълнение към момента.
Ами то няма и намерение да тръгне. Единственото, което е създадено, е Обществения съвет и нищо повече. По отношение на проекта за модернизация на спешната помощ, този проект е пред провал. Предстои финансова корекция с близо 50% от стойността на проекта. Това е 80 милиона лева. Нищо не е вършено по този проект през последните 2 години. По отношение на новите проекти, както каза и госпожа Николова, по плана за възстановяване и устойчивост имаме забавяне на всички проекти. Всички работни групи са извън сроковете, които са разписани в правителствената програма, която категорично не се изпълнява. Заради забавянето на сроковете беше коригиран и плана за възстановяване и устойчивост и отпадна един значим проект за българското здравеопазване. Това е протонната терапия, което поставя невъзможността. България няма да бъде на картата на Европа по отношение на лечението на раковите заболявания, въпреки наличието на възможност по такава програма за борба с рака на европейско ниво, ние не можем да бъдем атрактивен бенефициент на средства по тази програма, защото този проект беше провален и отново ще пращаме българските деца за лечение в чужбина. Благодаря ви.
Един проект за електронни рецепти беше въведен толкова набързо и без никакво обсъждане, че също може да се брои за провал. В Министерството на здравеопазването единствено правят смени, дори без знанието на самия министър. Но това е, може би, допълнителна тема за дискусия. Сектор образование. Няма как да подминем този сектор, тъй като имаме национално богатство като премиера, академик Денков, така че сигурно има много повече изпълнени мерки в този сектор. Заповядайте, господин Вълчев.
Благодаря. Програмата на правителството на мнозинството започва в частта образование с одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на законопроект за бюджета на Република България за 2023 година с предвидени средства за образование в размер на 4,5 на 100 от БВП и средства за наука в размер на 0,45 на 100 от БВП. Сега да ви кажа, че това са стойности, които бяха през 2021 година на последния бюджет, който предложи третото правителство на господин Борисов. 4,5, 0,45. А тази година са 4,1, 0,41. Тоест имаме намаление. Въпреки, че имаме премиер, който е в сферата на науката, бивш министър на образованието, въпреки, че имаме финансов министър, който се заиграваше с сектора, спомните се за дупките в Чурпогащите, ние имаме реално намаление на средствата. Впрочем, интересното е, че това беше публикувано, тази програма беше публикувана половин месец след приемането на закона за бюджета, с който вече бяха намалени, но явно не са имали никакво намерение да изпълнят това. Важното е, че на първа страница е записано, че Денков ще се върне като министър на образованието. За него явно това е важно, да се запише в управленската програма и да се изпълни. Сега, как така преди 4 години имаше пари за образование, да нарастват средства за образование, реално да стартираме нови програми. Имаше средства за саниране, за инфраструктура, за хемос, за развитие на регионите. Господин Борисов каза, че харчим за сметка на бъдещето. Може ли да кажа, че два пъти харчим за сметка на бъдещето? Два пъти бъркаме в джобовите на децата. Един път като заемаме, втори път като сме смачкали разходите за развитие. Това са образование и култура, социалното и духовното развитие. Инфраструктурата, разходите, капиталовите разходи, публичните инвестиции са на най-ниското ниво от 15 години. Бруто образуването на основен капитал в брутния вътрешен продукт може да се види на най-ниското ниво от 24 години. Извинявай се.
Не, аз не ми се извинявай. Аз мисля, че Никола трябва да прекъснем това живо включване, защото всъщност ние не сме опозиция. Да, тук може би сглобката и механизма трябва да се предоговаря или да се изпълнява. В МРРБ ние имаме ли замминистър?
Имаме.
Един. В здравеопазването имаме ли министър?
Не.
Нямаме нито един здравеопазване.
Не.
В В финансите нямаме. В данъчните нямаме. В митниците нямаме. В АДФИ нямаме. Така че по-скоро трябва да намерим решение от тази ситуация. И решението е така, както в началото, ако си спомняте, говорихме, те да управляват, а ние през парламента да ги контролираме. Затова е хубаво и за да не се превръщат тези така наречени лидерски срещи, на които събираме по 20 души лидери и се превръщат в едно говорене и накрая, с изключение на един случай, където Кирил Петков свърши работа, разбрахме се, отиде, направи график за приемането на 5-6 колко закона бяха, донесе ги и ние съответно веднага в зала ги предприехме. Тогава се разбрахме с него да изпратиме човек в Министерски съвет, който да следи какво се случва там, да го докладват и включително да направим така, че решенията на Министерски съвет, важните, защото има и много технически, да се дават седмица преди това, да се обсъждат и след това да ги решават. След като това явно видно е, че не се е случило и не работи, правилното или според мен е предложението, което трябва да направим е така, както беше в законодателната в началото програма, се събираха определени групи от експерти, които изработваха всичко и след това го представяха просто да се вика да го санкционираме с да. В сегашната ситуация във вторниците, примерно, бих предложил, ако искат и друг ден, или ако съответно министъра е на ЕКОФИН или на Европейски съвет, няма естествено да не отиде заради това, но тези министри, които са тук, в съответните комисии, министъра на здравеопазването с комисията по здравеопазване. Гледате сроковете, казва какво ще направи. Тогава можем да кажем, че и ние носиме солидарно отговорност с тях. Защото сега, когато нито имам министър, нито замминистър в здравеопазването, ние законодателните решения сме ги взели, но от тук нататък нито са ни питали за рецептите електронните, нито са ни питали за каквото и да било, защото тях не кажем как подготвяме хората, как подготвяме аптеките, как подготвяме личните лекари, нали, да има, да можем да защитаваме това, иначе може би правилно решение. В МРРБ кое му пречи? Примерно Гвоздейков също се справя добре в транспорта, но какво му пречи? С решение на парламента ние можем много да помогнем във всички такива, може, помните, има и законови разпоредби, които биха могли да, ако се променят, да ускорят или да дадат нов тласък в цял сектор. Същото и в земеделието, но ние ще продължиме да коментираме тези неща. Аз така мисля, че Десислава Атанасова, изпълнителната комисия, като председател на групата и двете зам-председатели на групите, Деница Сачева и Теменушка Петкова, могат спокойно, с излъчени от ППДБ трима души, да подготвят срещите и на комисиите с министрите и съответно дневния ред, по който да излизаме и да даваме някакви решение да носиме солидарност, отговорност. Иначе сега министърът на финансите прави каквото си реши, но ние не знаеме. Сменя в Пловдив в четвъртък, ден преди изборите, шефа на НАП, в петък сменя шефа на НАП в Хасково. Да, може да е абсолютно прав, но някак си ми прави впечатление. И ние, ако имахме заместник шеф на НАП, те ще обади и да каже, бе, тея двамата са много калпави, затова ги сменят. Защото добре, вика, те ги сменят, те така за напук на мене, напук на Пловдив, напук на... Разбирате ли, ние вместо съвместно да носим отговорност и да управляваме, защото сме се хванали на тази игра, ние се явяваме като опозиция на това, което всъщност подкрепям. И въпроса защо стоите, затова ни го задават журналистите. Те не го задават не случайно. И ако този механизъм не сработи по този начин, щета и за ПП и ДБ, щета и за нас. Така че следващата комисия спорта да се готви, а за днеска толкова излъчвайте, да продължиме нататък. Следващите дни ще говорим още.
Само едно допълнение, все пак пълната картина ще имаме събота. Когато видим и областните координатори, когато видим и кметовете. Тогава ще имаме пълната картина.
И до събота кметовете трябва да ни дадат всички тези ангажименти, които сме поели, за да можете Манушка Петкова в бюджетна комисия с хората, които са там, Сашо Иванов и така нататък, да ги поставят за новия бюджет.